Žádné bohatě zdobené věže, ale nízká čtvercová budova. Tím západočeský zámek Kozel mnohé překvapí. Najdete zde také unikátní malé divadlo. A zajímavé je, že název zámku Kozel šlechta nikdy nepoužívala.
To původní označení Waldschloss nebo Jagdschloss tak vlastně přešlo i do češtiny později jako lesní nebo lovecký zámek. A to označení Kozel vlastně je spojeno s původním rozcestím, které tady nad naším areálem je. A ti místní občané, když sem chodili pracovat, tak protože ta jejich znalost německého jazyka nebyla taková, tak říkali, že jdou na Kozel. A to se přeneslo a později bylo toto jméno doplněno o legendu, že na tomto místě v době jarní rovnodennosti staří Slované obětovali kozla. My sice víme z vykopávek zámeckého zahradníka Františka Xavera Franze, že zde v okolí to staré osídlení skutečně bylo, nicméně obětování kozla doloženo archeologickými nálezy není.
Přibližuje historii názvu zámku Kastelán Jan Polívka. Před zámkem je socha jelena, který leží na pahorku uprostřed kašny. I k němu se váže legenda. V období, kdy se tu v oboře chovali bílí jeleni, tak jeden statní samec ohrožoval stádo i lidi. Nemohli ho dostihnout, až si jeden mladý adjunkt nechal ze stříbrného kříže odlít kulku a tou ho trefil. A tady je druhá část legendy.
V tuto dobu se na zámku vyskytoval i sochař Ignác Placer, který měl vysochat sochu bílého jelena vlastně pro terasu zámku. Ten adjunkt, jak střelil toho jelena, tak on nepadl hned, tak adjunkt ho stopoval a právě dostopoval ho až na tu terasu, kde jelen měl tedy zhynout a skamenět. A sochař Placer, když ráno vstal, tak vlastně socha byla dokončena bez jeho podílu. Sochu máme a my jsme ji před několika lety dokonce restaurovali, takže je teď skutečně krásná, pěkná.
Stavebníkem zámku byl hrabě Jan Vojtěch Černín z Chudenic, nejvyšší lovčí království českého, majitel tehdejšího Šťáhlavsko-Nebílovského panství. Mezi jeho povinnosti patřilo pořádat hony a toto místo si vybral pro stavbu nového loveckého zámku a přilehlé obory. Bylo to koncem 18. století, doby plné změn a to se projevilo i v architektuře zámku.
Pořádání honů bylo určitý prostředek neformální diplomacie. Ty hosté se pečlivě vybírali a koncem 18. století se i k nám do Čech dostává tradice parforzních honů. Zdejší místo bylo vybráno z toho důvodu, že vlastně v období husitských válek zde zaniklo několik vesnic a byly potom opět zalesněny. To znamená, že tady mezi Šťáhlavy, Rokycany a Mirošovem je vlastně jeden velký lesní masiv. Když k němu přicházíme, tak nás zaujme jeho jednoduchá vnější architektura. Už je to nastupující klasicistní styl, který vlastně poté opulentnosti toho baroka a rokoka se opět chce vrátit k přírodě, k jednoduchosti. Nicméně tato podoba je vlastně pouze zevnějšku. V těch interiérech, tam je to přesný opak. Ty interiéry jsou vymalovány bohatě právě v pozdně barokním rokokovém stylu.
Ačkoliv byl Jan Vojtěch Černín dvakrát ženatý, zemřel bez potomků a panství odkázal svému prasynovci Kristiánu Valštejn Wartenberkovi. Ten ze svého dědictví, které bylo navíc zatížené dluhy, moc nadšený nebyl. Nakonec se mu však zámek stal útočištěn kvůli tomu, že se rozhádal s otcem kvůli své svatbě.
Ten Kristián je strašně zajímavá postava, skoro by se dalo říct, že by byl vhodným hlavním hrdinou nějakého hollywoodského filmu. On se nešťastně zamiloval, jeho otec tomu sňatku nepřál, on si ho přesto prosadil, zamiloval se do Marie Thun Hohensteinu, posléze ho vzal na milost a udobřili se a on se vlastně stává majitelem i toho hlavního valštejnského sídla, co znamená zámku v Mnichovo Hradišti. Kristián se účastní proti napoleonského tažení, je raněn, z následky se potýká celý život. Důležité je to, že na zámku v Mnichovo Hradišti uspořádal vlastně konferenci proti napoleonské koalice, což byl vrchol vlastně tehdejší diplomacie.
Kristián s Marií měli 8 dětí. Zámek Kozel po něm zdědil jeho prvorozený Arnošt, který tu s rodinou bydlel. Na zámku se zachovalo unikátní divadlo.
Valdštejnové byli známí milovníci divadla, vlastně všechny jejich objekty tak byly divadlem vybaveny, ať Litomyšl, Mnichovo hradiště, tak ani Kozel nesměl být výjimkou. My máme strašnou výhodu v tom, že právě v porovnání s tím dalším divadly to naše bylo velice malé a nikdy nebylo přistoupeno k jeho modernizaci. Ani nedošlo k zániku. Máme dvě sady kulis původních tady z Kozlu. Jedna je ta, která je instalovaná, což je nějaká lesní krajina. A potom máme druhou sadu kulis, což je zámecký pokoj nebo zámecký interiér. V loňském roce proběhl základní restaurátorský průzkum a naším cílem je vlastně obnovit tu jevištní mašinérii. To, co by nám umožnilo ty kulisy měnit za pochodu.
Jako památka na zámecké pány se tu dochovaly i zvonečky na sluhy, které jsou zavěšeny pod stropem.
Tyto zvonečky byly táhly spojeny do jednotlivých místností a podle toho, který ten zvoneček se rozezněl, tak sluhové věděli, kam mají přijít. Každý ten zvoneček měl trošku jiný tón, takže i nejenom podle fyzického pohledu, ale i podle toho tónu se nechalo tedy určit, do které té místnosti má sluha přijít. Nám se dochovaly zvonečky, v jedné místnosti se nám dochovaly i ty táhla. Nicméně vede to v té stropní konstrukci, kam je obtížné se dostat.
Zámek Kozel byl jedním z prvních objektů na Plzeňsku, který byl elektrifikován. Elektřina sloužila nejen ke svícení, ale i k čerpání vody. Krásný je i rozsáhlý park, který má 35 hektarů. Jeho podoba pochází z konce 19. století, kdy zámek patřil Valdštejnům a v jejich službách byl už vzpomínaný zahradník František Xaver Franz, který se vyučil v rakouském Schönbrunnu. Byl to také vášnivý fotograf a amatérský archeolog. Kozel zůstal v majetku Valdštejnů i po první pozemkové reformě, pak byl zestátněn na základě Benešových dekretů.